Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Naším hostem je profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Pražské nemocnice Na Homolce, který působí také na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
Děkujeme za pozdravení. Jak se pozná, že má člověk dobré srdce?
To se pozná velice těžko, protože ho můžu mít zdravé jakoby dneska a zítra už to nemusí být pravda.
A povahově?
Povahově já si myslím, že pozitivní nálada, endorfíny tomu srdci určitě pomáhají, neubližují.
Když profesor Petr Neužil je na sále, anebo provádí nějaký důležitý, velmi náročný lékařský úkon, buší mu srdce rychleji?
Určitě buší mu srdce rychleji, každému musí bušit srdce rychleji, protože to vychází z logiky regulace krevního oběhu. Takže my máme aktivační systém a deaktivační systém. Je to vlastně úplně velmi starý, neurologicky velmi starý regulační aparát. To srdce buď zrychluje a zintenzivní i tu kontrakci, má ten vztah, a pak zároveň, abychom mohli spát, abychom mohli relaxovat, tak máme klidnící systém, který vlastně to srdíčko utlumí, tím pádem to srdce jde pomaleji a také se méně stahuje, takže se sklidňuje.
A to všechno se děje nezávisle na naší vůli, my to nedokážeme ovládnout.
My to moc nedokážeme ovládnout. Ono se říkalo, že takový ty zdatní jogíni, že to umí ovlivňovat. Ono to umí ovlivňovat už jenom tím, že třeba s respirací, s nádechem a výdechem se také mění tepová frekvence. Takže když budu chtít ovlivnit svoji tepovou frekvenci, tak si to zkuste sami, můžete si to zkusit doma s hodinkami, že prostě, když se nadechnete...
Můžu i v práci s hodinkami.
Můžeme to zkusit, hluboký nádech, zadržet dech a vydechnout.
Tak se mění, očekávat déšť,
mění, se, mění se tepová frekvence, ale nevím, jestli teda to umí ovlivnit déšť, teda to nevím. Jo? Ale skutečně ta naše regulační soustava trošku je nad tím vším, co my si myslíme, že můžeme ovlivnit.
Co to je společná experimentální laboratoř první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Homolce?
Byla to původně jedna velmi malá místnost, která vznikla takovým úsilím hlavně 2, 3, posléze 4, 5 subjektů, neboli lidí. Já jsem se skamarádil na skautském táboře s kolegou Mikulášem Mlčkem, dneska už je docent, já v té době také nebyl profesor, on také v té době nebyl docent, a my jsme seděli před stany ráno, bylo to ráno, a vůbec jsme se neznali. A on se ptal, co jsem já, a já jsem se ptal, co je on, a zjistili jsme, že on pracuje na fyziologickém ústavu první lékařské fakulty a že já pracuji na Nemocnici Na Homolce a dělám kardiologii. A pak jsem ho pozval, ať se přijde podívat na nějaké naše ty aplikační výzkumné práce, které provádíme s mým kamarádem, jiným kamarádem, americkým kamarádem, profesorem Vivkem Redym. A to bylo tak někdy v roce 2005-2004.
Počkejte, takže ne jako děti na skautském táboře?
Ne, my jsme byli, já jsem byl rodič skauta a on byl přestárlý vedoucí. Jo? Takže tam jsme se domluvili, že se navštívíme, že se navzájem navštívíme, a on viděl, jak tam, jakou tu práci děláme, co vlastně je předmětem naší činnosti, toho výzkumu. Byla to především práce s arytmickými pacienty a vývojem různých prostředků, které vlastně k tomu používáme, buď mapovacích systémů, katetrů a tak dále, tak dále. No a tam on pojal nápad, že vlastně, protože zjistil, že na ten experiment, na ty preklinické, protože samozřejmě než šáhnete na člověka, než ten prostředek, ten zdravotnický prostředek můžete uplatit u člověka, tak musíte provést řadu zkoušek, my tomu říkáme zkouška na biomodelech. To zvíře je úplně jedno, jestli to je potom prasátko, ovce, prostě ten biomodel má být vlastně co nejblíže tomu lidskému organismu. Tam on pojal nápad, že abych nemusel, protože já jsem v té době jezdil hodně do Bostonu na MGH, to je prostě velké zařízení bostonské hrvatské univerzity, a vlastně on byl ten první a ten člověk, který řekl, co kdybychom ty experimenty dělali v Praze, tady u nás doma. No a tam vlastně vznikl ten nápad, takže zhruba někdy v roce 2005-2006 jsme se byli schopni domluvit, že na půdě fyziologického ústavu první lékařské fakulty vznikne první základ té experimentální laboratoře. Ono to není to již jednoduché, pracovat s těmi zvířaty. Musíte je přivést, musíte o ně
má
pečovat.
Má to nějaká pravidla.
Musíte je dobře uspávat, musíte o ně pečovat a prostě musí to mít i etické parametry. Také samozřejmě trvalo trošku dlouhou dobu i to vytvoření, i právní rámec té laboratoře. Takže někdy v roce 2007 jsme udělali vlastně první experiment, byl to velký úspěch. V té době to podpořil tehdejší děkan první lékařské fakulty, byl Tomáš Zima, profesor Kytnar, pomohla nám moje žena, právnička, která v té době působila na první lékařské fakultě a pomohla nám s tvorbou té smlouvy a samozřejmě potom řada dalších lidí. V této době nám pomáhá hodně i profesor Aleš Lina, který je právě v té zmíněné druhé interní kliniky, která vlastně je součástí toho systému. Takže je to vlastně skutečně příklad, jak něco funguje, když je něco dohromady a je to velmi komplexní.
Vidíte, a člověk by řekl, pozorovatel znější, že mezi špičkovými lékaři je přece jenom spíš ta konkurence, než spolupráce, kooperace.
Ano, konkurence je na domácí půdě, to asi něco, jakoby to přirovnal ke sportu. Jakoby musíte mít dobrou první ligu, a na druhou stranu, ta první liga se potom sejde, ty hráči se sejdou z těch manšaftů a mají nějakou reprezentaci. A je důležité, aby ta reprezentace byla výborná, a protože ta první liga musí být dobrá, když je první liga špatná, tak ani ta reprezentace není dobrá. Takže já si myslím, že je potřeba sdružovat se navzájem a ty odborníky umět poskládat. A to společné pracoviště, tato experimentální laboratoř je úplně geniálním příkladem toho, jak se na té půdě dají poskládat ty subjekty z těch různých jiných zařízení.
Přízemní otázka, co z toho má pacient?
Pacient z toho má hodně. Protože od toho roku 2007 se nám tam podařilo, a my tomu říkáme translační medicína, nebo aplikační výzkum. Je to prostě výzkum, který ten bazální výzkum něco vymyslí a my to musíme dovést do té formy použitelnosti u pacienta. A český pacient z toho má velmi hodně, nejenom český, i mezinárodní pacient, ale i český. Protože tím, že máme vlastně přímý kontakt s těmi technologiemi a jsme u jejich zrodu, a jsme u jejich vlastně prvních aplikací. Tím pádem my víme, co je pro toho pacienta dobré a co u toho pacienta dobré není. Takže si umíme vybírat. Takže pro toho odborníka, pro toho lékaře, potom vlastně je strašně důležité ta možnost toho výběru.
Tahle laboratoř disponuje například nejmodernějším angiografem.
Ano, je to pravda, je to pravda, protože, a to zase musím zmínit jiného zase děkana, protože tam se střídají děkani, že? Takže teď je to profesor Vokurka, který strašným způsobem pomohl v jedné věci, protože do té, a to jsem ještě nezmínil, do roku 2023 vlastně ta laboratoř byla takzvaně samofinancovatelná. Je důležité říct, a to je zase strašně důležité v podmínkách České republiky, říci, že něco vzniklo, aniž by do toho někdo musel dát jedinou korunu. To nestálo daňového poplatníka ani korunu. My jsme si ty věci sehnali sami. To vybavení a tam potřebujete spoustu zařízení, tak to zařízení jsme sehnali po těch špitálech, vlastně vyřazené už z provozu a vlastně mohli jsme použít právě tento hardware pro ty experimenty. No a postupně se to emancipovalo do té míry, že tím, jak jsme měli víc a víc projektů, víc a víc publikací, protože to také je důležité říct, že to má vědecké výstupy, tak děkan první lékařské fakulty, profesor Vokurka, skutečně se zasloužil o to, že v minulém roce první lékařská fakulta díky i, to byla grantová poptávka vlastně z ministerstva školství, tím investmentem, to vlastně byla první investice přes teda ministerstvo a přes první lékařskou fakultu, kterou jsme na tu laboratoř dostali. A samozřejmě my máme i potenciál rozvoje. Ta jedna angiografická linka je strašně důležitá, protože my tam především děláme intervenční zákroky na srdci. Potřebujeme dokonalý rentgen. A je paradoxní, že vlastně jde o skutečně nejlepší kvalitativně i technicky nejlepší rentgenové zařízení zatím, které bylo v republice instalováno. A v druhé fázi doufáme, že se nám povede, dostat další finanční prostředky, abychom tam mohli mít ty jiná zařízení.
Bavili jsme se o různých zařízeních experimentální laboratoře, které je takové vysněné a co umí?
No, my kromě toho angiografického přístroje bychom zásadně potřebovali magnetickou rezonanci, protože magnetická rezonance dneska...
To je všude, ne?
Ale magnetická rezonance není u zvířat všude.
Aha.
ta magnetická rezonance může něco říct o kvalitativních změnách buňky. Takže my tam vidíme až buněčnou strukturu. A to je u toho výzkumu velmi, velmi podstatné.
Takže CTčko nestačí na tohle?
CTčko je prýmá, ale nestačí.
To nemají někde na veterině třeba magnetickou rezonanci?
Asi mají, ale my potřebujeme opravdu dokonalou magnetickou rezonanci. My potřebujeme, asi víte, že existuje PET-CT, pozitronová emisní tomografie, která vlastně umí sledovat ten metabolismus buňky a zároveň ho projikuje do toho CT obrazu, tak existuje i magnetická rezonance s tím PETem dohromady ve spojení.
Když se zastavíme u toho angiografu, jak už jste říkal, on umožňuje vlastně dokonalé rentgenové zobrazování cév, dalších tkání, orgánů a struktur. Vy jste kardiolog. Vy s takovými přístroji umíte?
No,
nebo tam se jenom něco zmačkne a ono samo?
To je velmi dobrá otázka. Je to otázka do historie. Protože samozřejmě za rentgenografické zobrazení a používání toho zařízení byl až do 90. let zodpovědný radiolog. Jenomže my jako kardiologové jsme byli tak proaktivní a akční, že jsme pochopili, že ty rentgeny potřebujeme ovládat sami a potřebujeme to zařízení emancipovat tak, abychom tam neměli jednoho, druhého technika, třetího technika, abychom si to mohli všechno dělat sami. Takže dneska ta angiolinka v té současné podobě je taková, že vlastně já k tomu nepotřebuji nikoho, jenom sám sebe. Protože všechny i ta měření mohu dělat sterilně od stolu přímo od toho pacienta.
Největšími realizovanými projekty experimentální laboratoře jsou série studií mechanických podpor u srdečních selhání, studie léčebné hypotermie v poresuscitační péči, vy máte hrozný slovník, lékař.
Resuscitace,
dobře, už nám to půjde. A studie optimalizace ventilace u těžkého poškození plic typu ARDS.
To je pravda, protože dneska mechanická podpora oběhu i ta dočasná, to znamená, rozumíte tomu, že existují v operovatelné, operační cestou zaváděné podpory, které vlastně slouží tomu srdci dožít se transplantace, anebo dokonce dneska už je to systém, kdy můžeme mluvit o takzvané destinační terapii, kdy ten pacient dostane tu pumpu, aniž by měl výhled jakékoliv další transplantace. On prostě s tou pumpou dožije. Krom těch dlouhodobých podpor existují takzvané krátkodobé podpory, které se poslední době, a to budete pamatovat všichni, využili a velmi významným způsobem pomohli zachránit spoustu pacientů v covidové epidemii. Protože ECMO, neboli oxygenátor a pumpa, pomohli zachránit spoustu pacientů, kteří měli v té době, v té akutní fázi, neventilovatelné plíce. Takže my jsme přemostili, vlastně ani dýchací přístroje nemohli pomoct té hustotě těch plic, protože oni prostě ty plice neventilovali. A proto jsme se rozhodli tam implementovat ještě tu ventilaci a kromě těchto zařízení ta laboratoř třeba v poslední době se věnuje velmi významně kardiostimulaci. Implantujeme tam leadless bezdrátové stimulátory a probíhá tam vývoj dokonce stimulátoru implantovatelného, znamená intrakardiálně implantovatelného stimulátoru, žádné krabičky venku, všechno je uvnitř, ale ten stimulátor má ještě významnou vlastnost, že vlastně má minimalizovanou baterku. A co se vlastně děje v tom srdci po té implantaci? Ten stimulátor si představuje takovou kapsli, která se zaimplantuje do toho srdce a ta kapsle se v tom srdci hýbe. A ten pohyb vytváří tu energii. Vlastně je tam piezoelektrický systém a na podkladě tohoto efektu stimulátor získává energii. Takže vlastně ta kinetika, ten pohyb v tom srdci umožňuje tomu stimulátoru stimulovat to srdíčko.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Naším hostem je profesor Petr Neužil. Pane profesore, pověsme si něco i o vývoji prvního ryze českého katetru vlastně.
A to je teda úplně úžasná story, protože existuje firma BTL, to je rodinná firma, založil ji vlastně doktor Wild, starší, dneska ji řídí a vlastně je vlastníkem Wild Jan mladší. A je to takový velmi progresivní chlapík, který má vize a který má skutečně vizi. A protože ta firma byla úspěšná, ona vyrábí EKG přístroje, holtry, různé monitorovací systémy, tlakoměry, laserové kosmetické přístroje a byla úspěšná. A kolegové z té firmy se začali zajímat o to, jakým směrem se můžou rozvíjet. Takže úplně náhodně v roce 2019 jsme se dostali do takového jednání a mně se podařilo tu skupinu inženýrů trošku nasměrovat směrem vývoje takzvané pulzní vlny, znamená energie, která se dneska uplatnila jako revoluční typ energie v léčbě srdečních arytmií, především ta fibrilace síní. A kolegové potom v roce 2019, kdy měli pouze tu ideu, během covidu jsme nezaváhali a mohli jsme i během covidu pracovat na vývoji, takže my máme za sebou spoustu preklinických zkoušek. Během června 2024 budeme podávat žádost o schválení první klinické zkoušky a výhledem je, že bychom mohli unikátně historicky první český katetr vyzkoušet u člověka někdy v roce 2024, jdeme k tomu říjen listopad.
Taková firma na sebe ale bere nemalé riziko.
Je to hrozný riziko. Musím vám říct, že teda to, co oni dokázali, to, co teda jako na sebe vzali, to, že mi důvěřovali, že je vlastně, a musím říct, že jsem zatím byl skutečně unikátně teda já, že oni konzultovali i jiné v té době kolegy elektrofyziology a já jsem je skutečně přesvědčil o tom, že pokud teda mají začínat nový výrobek, tak v té době my jsme to už měli první, takové jako více, bylo to trošku prodej těch znalostí, že? Protože my jsme už věděli, že ta pulzní vlna bude dobrá. V té době to neviděl ještě nikdo. To jsme věděli my na té Homolce, protože jsme byli u první pulzní vlny vůbec celosvětové. V roce 2017 jsme aplikovali první ablaci pulzní vlnou vůbec. Takže to je právě to, že jsme byli schopni uplatnit a ve prospěch české firmy jsme byli tyto znalosti schopni teda uplatnit.
Když provádíte nějaký kardiologický výkon, ale zároveň už v té experimentální rovině víte, že jste blízko nějakému novému postupu, svrbí vás ruce, že byste si to zkusil? Protože víte, že by to asi pomohlo?
Jako na sobě?
Ne, na pacientovi. No, to, ne, tomu
ne,
se dostaneme.
Já právě si myslím, ne, to je strašně důležitá věc, protože já vždycky říkám, že pokud má být někdo první, tak musí být první jako pacient. Tak musí být první ve fázi, kdy všechno je bezpečné. A ta bezpečnost je vždycky na prvním místě. U všech těch klinických zkoušek, to oficiálně jmenuje klinická zkouška, takže u všech těch klinických zkoušek, které jsou v kategorii first in man, to je první na světě, tak ten první pacient musí mít jistotu a my musíme mít jistotu, že mu neubližujeme. A proto taky ty bezpečnostní parametry jsou vlastně prioritní, zásadně prioritní. A pokud potom máme už třeba výsledky u prvních 20-30 pacientů, pak už se může sledovat i ten efekt a tak dále, tak dále.
Vy jste to nabídl sám, tu otázku, vyzkoušet si něco na sobě. Někdy,
já,
když padla v práci.
Já musím říct, že teda v řadě případů jsem velmi blízko i toho vyzkoušet to sám na sobě.
V čem třeba?
Já jsem třeba vyzkoušel sám na sobě lék Paxlovid proti covidu. A nebylo v té době, on byl nově na trhu, neměl s tím nikdo žádné zkušenosti, já jsem si myslel, že mám covid, já jsem vůbec nevěděl, jestli mám covid, tak jsem to prostě zkusil, protože jsem potřeboval absolvovat nějakou přednáškové turné v Kalifornii, já jsem měl rýmu, mě teklo z nosu, a já nevím co všechno, tak jsem říkal, já to zkusím, že? Tak jsem to zkusil. No. Takže já jsem tak jakoby trošku... A se všeho bojím, ale zároveň jsem takový průkopník, takže máme příklady v medicíně, že je docela dost doktorů, kteří právě proto, aby si ověřili ten svůj vynález nebo ten výzkum, tak to udělali první na světě. A vlastně prvním člověkem v té katetrizační technice byl jakýsi Forsman, který vlastně zavedl si sám sobě do žíly hadičku přímo do srdce, jenže on to nechtěl z nějakých diagnostických důvodů. On tam zaváděl léky. Jo? A on si myslel, že když tam do toho srdce zavede tu hadičku a bude ty léky aplikovat přímo do srdce, že budou lépe fungovat. Ale byl to vlastně výborný nápad, který on vyzkoušel.
Ale u vás to skončilo tím Paxlovidem, že byste si zaváděl
katetr. Já jsem si zkusil Paxlovid, katetr jsem se nezaváděl. Ale říkal jsem si, kdybych třeba měl jednou fibrilaci síní a potřeboval bych tu ablaci, ten výkon provést, tak bych asi musel držet ty kolegy za ruku, nebo aspoň ty katetry bych si tam kontroloval, ten pohyb těch katetrů sám. Já totiž dělám u zubních výkonů. A když mám zubaře, jsem u zubaře, tak mám hodně často, se mi stává, že tomu zubaři držím tu ruku a on mi tam potom tou rukou jakoby kontrolovaně něco dělá v puse.
Takže vy si sám vrtáte zuby?
Já bych řekl, kontroluji si ten pohyb té vrtačky.
A jak víte kam?
To ne, to ví kolego. Ten tam vidí, já tam nevidím, já jenom kontroluji tu ruku.
Tak dneska už mají různé zobrazovací metody, že vy můžete ležet na tom křesle.
Já bych potřeboval ty brýle, abych viděl na těch třeba Google brýlích, abych viděl dovnitř.
A chodíte, chodíte i k jiným lékařům?
Ne, já nechodím k žádným lékařům, já se bojím.
Kdy vlastně de jure končí experiment, klinická zkouška a můžete jít do toho pacienta?
O tom rozhoduje SÚKL. Státní ústav pro kontrolu léčiv nemá ve svém názvu nic o tom katetru. On tam má ty léčiva. Ale samozřejmě je to instituce, která kontroluje i vývoj a potom použití těch takzvaných zdravotnických prostředků. A zdravotnickým prostředkem se rozumí úplně všechno. Skalpel, pinzeta, katetr, všechno, co se používá jako hardwareově mimo léky. Do pacienta a z pacienta. Takže SÚKL vydá to povolení a vydá ten souhlas. Ale nestačí ten SÚKL, protože vlastně my jsme součástí Evropské unie a ty prostředky musí mít certifikát především od té Evropské unie. Takže co se děje? Děje se to, že se úspěšně absolvuje preklinická fáze, po té preklinické fázi jde první klinická fáze zkoušek, pořád je to výzkum, pořád je to vývoj. Jakmile se ukončí nějaká série těch klinických zkoušek, pak to analyzuje SÚKL a ta agentura, která vlastně vydá ten CE, to znamená CE mark, CE mark, CE značku, která vlastně je základem pro to klinické použití. Pak už to vlastně konfirmuje SÚKL a jde to do toho kontaktu s pacientem. Ale samozřejmě musí tam ještě tam jedna důležitá složka. Potom všem schválení se samozřejmě musí vytvořit cenotvorba. Musí se stanovit cena toho prostředku. A bohužel všechny ty nové výrobky, ty nové prostředky, katetry, stenty, implantáty jsou poměrně drahé, protože samozřejmě jsou čerstvé po tom vývoji a ten vývoj stál nějaké peníze. Takže všichni chápeme, že ten vývoj je drahý, že samozřejmě se musí potom nějakým způsobem projevit v té ceně. Co se dá říct o tom, o té pulzní vlně, tak já si myslím, protože my jsme měli řadu prací, kde jsme používali něco poprvé u člověka. Třeba byl to implantabilní, ten intrakardiální leadless bezdrátový stimulátor. Byla to pulzní vlna. Musím, že ta pulzní vlna byla vlastně první v mé klinické praxi, kdy ta cena po uvolnění na trh nebyla výrazně vyšší než ty běžně používané prostředky.
Ještě chvíli si budeme povídat s kardiologem a profesorem Petrem Neužilem, který patří mezi aktivní popularizátory kardiologie, nových léčebných postupů, nových technologií. Jste lékař, který je slyšet a vidět v televizích. Nemáte kvůli tomu víc pacientů, než byste chtěl, protože všichni chtějí, aby se na ně podíval ten Neužil.
Na tuto otázku odpovídám zásadně. Není to ten Neužil. Já bych bez lidí okolo sebe neudělal vůbec nic, takže bych neměl vůbec žádný impact. Já mohu něco říci, mohu něco směřovat, ale bez týmu lidí okolo sebe bych vůbec nic nedokázal a musím říct, že to prostředí právě bylo typicky, že prostředí Nemocnice na Homolce bylo vždycky velmi liberální, bylo vždycky proaktivní, my jsme nebyli konzervativci, tam nebyli lidé, kteří prostě lpěli na nějakých dogmatech nikdy. Ano, pacienti hodně často slyší nebo vidí ten obličej, tak se to dožurují. Můj úkol je jim vysvětlit, že řada mých dalších kolegů umí ten výkon udělat úplně stejně jako já a že to, že ten výkon nebudu dělat já, není žádná ztráta a že to je garance toho, že ten výkon bude, já musím garantovat to, že ten výkon bude udělaný správně. Ale na druhou stranu musím připustit, že v tom týmu našeho oddělení máme 40 lékařů, třeba v IKEMu je to daleko víc, profesor Kausner ten má daleko větší ansámbl, my jsme menší skupina, ale na druhou stranu právě, protože jsme menší skupina, ale máme v některých případech větší počet výkonů a protože jsme hodně aktivní, tak musíme se hodně snažit a ty lékaři musí být velmi, velmi akční. Takže my tam máme hodně třeba vnitřních debat, kdy skutečně my si neděláme moc servítky. Já třeba ty kolegy motivuju tím, že prostě klidně sprdnu, za 5 minut o tom nevím, on mě co řekne, i poslední sekundář, který přišel třeba před rokem, ani ne před rokem, je schopen se mnou oponovat. Jo? Prostě není to úplně jako uzavřený systém.
A teď mi ještě řekněte, kromě odbornosti, jaká je klíčová vlastnost nutná pro toho lékaře anebo zdravotní personál, aby se dostal do vašeho týmu?
Komunikace, flexibilita, nelpění na dogmatech, jak jsem řekl, schopnost nepřemýšlet o tom, jestli půjdu domů ve 4, v 5, nebo kdy to končí, a hlavně ten mentální přesah. Já myslím, že ty lidi musí vědět, že se mají rozvíjet sami a že ta informace, kterou on podá, pomáhá i tomu týmu, že pomáhá bezbariérově. To znamená, že nelpím na tom, jestli mám nějaké ego a to ego musím prostě potlačit. O mě se říká, že mám ego, já přitom to ego vůbec nemám. Já nevím.
Že ne.
Já mám pocit, že ho nemám. Ale prostě myslím si, že to je strašně důležité pro to, aby ten tým opravdu pracoval dohromady. Nebát se říct někomu, že dělá něco špatně a nebát se slyšet i od někoho jiného, že já dělám něco špatně.
Což může být i předpokladem v té individuální rovině k tomu, aby se z toho lékaře stal ten neužil, i když se jmenuje úplně jinak.
Tak dobře, budeme se snažit o to vyrobit co nejvíce neužilů.
Děkujeme za to a přeju hodně zdraví. Naschledanou.
Naschledanou a zdravím všechny posluchače.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.